ma che ha salutato noi tre mogli che di noi ha ricevuto ai loro ella e Shekhu Shemen Landura e oggi quando palestini loro i batter al mulatto dovere a mestrada Fuz Viran Esmail Bakai da Kham e Kol Bekol e Tokhrit Kache Horra e Tni לגבי הפלסטינים ברצועת עזה בעת השתלטות ארצות הברית על הרצועה כאשר הדגיש כי העלאת הרעיון הזה מעוררת תדהמה ומתיישבת על התוכנית של הישות הישראלית לחסל את העם הפלסטיני
وطالب المتحدث باسم الحركة حزب القاسم
معك جهاد الإسلامي هدعا كي هتسهرتات شل نسي أرسوت البيت من الترامب بمهلاك كبلات من يمين نتنياهو هوريخ مبيت هدين هبين لومي وهتسهرتو على تقنيت لعكورة بني أمينو مرسوات عزاء مرسوات عزاء مئات متام هي جرساء خدشة في هتسهرات بالفور هكذا وعرض
إرادة المؤمنة لحتيالة
ארגון חמאס בקש מהליגה הערבית הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי ומהאום לקיים פגישות דחופות כדי לעקוב אחר ההצהרות המסוכנות של טראמפ ולנקוט עמדה תקיפה היסטורית השומרת על הזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני זכות ההגדרה העצמית והקמת המדינה הפלסטינית כולל עיר הקודש הבירה של המדינה הפלסטינית ראש הרשות האסלאמית העליונה לעיר הקודש הדרשן של סגן אל-אקצא שייח אכרם א-סברי הדגיש כי עמדת הפלסטינים מהעקירה לאורך העשורים האחרונים ברורה היא שכן נדבוק באדמותינו בכל מחיר דרשן מסגד אל-אקצא קרא למדינות הערביות והאסלאמיות לשמור על איתנות עמדתן ביחס לנושא עקירת הפלסטינים ולא להיכנע ללחץ האמריקאי והדגיש כי הפלסטינים איתנים בארצם ולא יזול ממנה בכל מחיר. החזית העממית לשחרור פלסטין ראתה בהצהרה של טראמפ הכרזת מלחמה על העם הפלסטיני והדגיש כי עזה אינה למכירה ותושביה לא יעזבו אותה אלא לערים והכפרים שלהם שנכבשו ב-1948. הנציג הפלסטיני לאום הגיב להצהרות של טראמפ באומרו כי מי שרוצה לשלוח את הפלסטינים ברצועת עזה למקום מאושר יותר חייב לאפשר להם לחזור לבתיהם הראשונים. עוד נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן הדגיש את התנגדותו לעקירת העם הפלסטיני מאדמתו. בתימן חבר המועצה הפוליטית העליונה محمد الخوتي أمر في دراو شل ترامب ممخشين عدد من الناجحين عائلة مكونة من عدد كبير من الأفراد لجأوا إلى هذه المنطقة وهذه الخيمة يتسمونها للأمداء وخيدك من خريسة
وللطبيخ
مستوى خوتي سكرتاري هدويش كي مقدم داري دبير عن فلسطين بها أكيرا ودبير مستوى خوتي سكرتار أمر كي هو مدى لزعزوة هكذا شل فلسطين בנוגע לנושא זה. הליגה הערבית ראה בהצעה של טראמפ לעקור את הפלסטינים מעזה מתכון לחוסר יציבות שלא יתרום לקידום פתרון שתי המדינות. הליגה הערבית קראה לממשל האמריקאי וטראמפ לחזור בו מהצהרותיו חסרות האחריות הסותרות את החוק הבינלאומי ואת הזכויות הטבעיות של העם הפלסטיני. Human Rights Watch הדגיש כי עקירת הפלסטינים היא מעשה מביש מבחינה מוסרית מהווה הפרה בוטה לערכים האנושיים והמוסריים. יומן רייטס וואץ' הסביר כי המשך אספקת הנשק והסיוע הצבאי מצד ארצות הברית לישראל הופכת אותה לשותפה בהפרות החמורות שנעשות נגד הפלסטינים ברצועת עזה. המפלגות הפקיסטניות ומנו את ההצהרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והדגישו כי האומה האסלאמית עומדת לצד העם והלוחמים הפלסטינים ולעולם לא תאפשר את כיבוש עזה. שרי החוץ של סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, מצרים וירדן והיועץ של הנשיא הפלסטיני שלחו מכתב משותף לשר החוץ האמריקאי מרקו רובו, בו הביעו התנגדות לתוכניות עקירת הפלסטינים מאדמתם ברצועת עזה. מאז הגעתו לבית הלבן מקביל טראמפ לדבר על עתיד רצועת עזה בהזדמנויות שונות, כאשר האחרונה בהן הכריז כי ארצות הברית תשתלט על הרצועה שיכולה להיות הריבר של המזרח התיכון. שאמרנו במהלך הפגישה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בבית הלבן, הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ התייחס להרס הנורא המזעזע ברצועת עזה שגרמו הישראלים במלחמת 15 החודשים האחרונים כדי להצדיק את תוכניתו החדשה, כאשר אמר כי רצועת עזה היא לא מקום מתאים לפלסטינים ויש לספק להם חלקת אדמה טובה וחדשה. לפי אתר בסטודנט, העמדה החדשה הזו של ממשלת ארצות הברית מצביעה על כך כי טראמפ רוצה לחלק בינם לבין עצמם את מה שנשאר מהאדמה הפלסטינית בשיתוף הנימין נתניהו. בעבר אמר טראמפ כי יש להעביר את הפלסטינים המתגוררים בעזה למצרים או לירדן בטענה לאפשר שיקום של חרבות עזה. כעת טראמפ הולך צעד אחד קדימה והוא מדבר על ריבונות על עזה ובעלות על חלקת האדמה הקטנה המאוכלסת בצפיפות גדולה בחופו המזרחי של הים התיכון. מקורות עיתונאים דיווחו כי קבוצה של אזרחים אמריקאים ערכה הפגנה בוושינגטון הבירה. במהלך ההפגנה קראו המפגינים המשתתפים בה קראו את הסיסמה עזה לא למכירה. זאת לאחר מסיבת העיתונאים המשותפת שקיים דונלד טראמפ עם הבורח מבית הדין הבינלאומי בנימין נתניהו. ההפגנה של האזרחים האמריקאים באה בתגובה להתבטאויות של הנשיא דונלד טראמפ באשר להעברת הפלסטינים תושבי רצועת עזה למדינות אחרות, בעיקר מצרים וירדן, ובעקבות הדיבורים על שיטת השליטה בעתיד. האתר הרשמי של הברית הבוליווארית למען העם של אמריקה שלה, אלבא טיסיפי, כתב בדוח במהלך הפסגה יוצאת הדופן 12 של ברית אלבא ימנו מנהיגי מדינות שונות באמריקה הלטינית את התוכנות של ארצות הברית ואת מדיניות ההגירה של דונלד טראמפ והדגישו את הצורך באחדות בין ממשלות האזור. מדברים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן וטהרן. I'm going to go to the hospital.
وبنوزن مع الجمهور الصالح وصل لنا السلام. وعلي
كل إيران وطهران مدنين وعشبنا أبور مياه خدشوت لدينا خدشوت
افتخار سديد
ها روبركة إسلامية بإيران مشتتفت بترجيل هرب الرئومي آمان 25 شل هتسيها باكستاني
على
نصيحة زي كتابة برشان شليل كل إيران وطهران في قلبي هزمنا رسمية شل هتسيها باكستاني عربكة إسلامية بإيران هسكيما لهشتتف بترجيل هتسيها رب لأمي هتشي على ضيب 25 بإمت سعود اسفنا مكرويت بمهلاخ بكور شنعرق لأخرنا إسلام راد براك باكستان حرمت كان رضلو محمد باكري كبيل هزمنا رشميت لهشتتف لهشتتف بإيران حربك إسلامية بإيران بترجيل هرب يومي أمان شل هتسيها باكستاني هترجيل هرب يومي هتشعي بشم أمان 2025 بخيس ديالوغ هبين لأمي شل أمان متكيمين بإنمال كراتشي مخار بهشتفوت يوتير من 60 مدينوت سلوغن سلوغن هشنا شل هإروع هيومي هرب لأمي أمان 25 هو بيخد لمعن هشلوم המטרה היא להגביר את שיתוף הפעולה בין מדינות האזור כדי לשמור על הסדר בים ולשמש גשר בין מדינות האזור כמובן להגברת שיתוף הפעולה כאשר מתקיימים פגישות ומתנהלים דיונים שבמהלכם מחליפים תפיסות בנוגע להתפתחויות השונות, בעיקר איחוד המאמצים וההתמודדות עם הטרור והפשעים במישור הימי. הרפובליקה האסלאמית באיראן, שיש לה קצה חזק באזור, שמרה תמיד על נוחות והשתתפות בכל מאמץ שיתרום לשלום ויחזק את הביטחון מנתיבי הים. השייטות המבצעיות הקרביות בצי של הרפובליקה האסלאמית באיראן ערכו עד כה יותר מ-100 סיורים במים הבינלאומיים כולל האוקיינוס הרומי, האוקיינוס השקט, הים האדום, הים התיכון, מפרץ עדן ועד ל-3 קילומטרים מפרץ מקסיקו, גם המפרץ הפרסי, ובתוך כך לחמו ללא הרף בפיראטים ובפעולות הטרור השונות. הרפובליקה האסלאמית באיראן מאמינה שלמדינות האזור יש את היכולת, האמצעים הדרושים לקדם ולשמור על השלום באזור. לכן, איראן רואה בתרגילים הרב לאומי הזדמנות טובה להגברת שיתוף הפעולה במים הבינלאומיים. מפקד חיל הים הפקיסטני אמג'ד ניאזי, שביקר לאחרונה ברפובליקה האסלאמית באיראן, הדגיש את חשיבות ואיתנות היחסים כולל חיל הים בשתי המדינות. לאור החשיבות התנועה בכך לשמור על הביטחון במים הבינלאומיים, אז השתתפות חיל הים האיראני בתרגיל הרב לאומי אמן 25 בפקיסטן, ההשתתפות הזאת חשובה היא בשני היבטים. ההיבט הראשון, השתתפות זו משקפת את המחויבות של הרביקה האסלאמית באיראן לחזק ולהגביר את שיתוף הפעולה עם הצי הפקיסטני. ההיבט השני הוא להדגיש את המוכנות והיכולת המבצעית הדרושות של הצי האיראני כדי להשתתף בכל פעילות אזרחית ובינלאומית במטרה לקדם את השלום והיציבות באזור. וגם כל איראני טבעה מאזינים גם בחדשות של היום במקביל לציון 46 שנים לנצחון המגזר האסלאמית. החל פסטיבל הסרטים האיראני עשים ב3 בסרביה בהשתתפות 5 סרטים עלילתיים. הסיפור שלו הסתיים של סימא לימוי אליעזר סמדי לחיקות של עץ של הבמאי ברוק חוג'ה ראשה ולהתראות נערה משישה הבמאי אקשן השני אחרי 21 ימים לבמאי מוחמד רזה אחמד עניין והסרט התיעודי לסטס במיניו של אלי רזה דחקן תרגום בסרביה שהתקבלו כולם כל הסרטים האלה בקרב ארצי התרבות השונים. גם מקביל ליישום ליישום צו הסין המקעי להטיל מכס של 10% על סין. ועדת המכס של מועצת המדינה של סין הגיבה על הפעולה זו להוצאת מודעה המלמדת כי חם וגז טבעי נוזלים מיובאים מארצות הברית יהיו כפופים לתאריך של 15%. גם מרכז המחקר של הכנסת הישראלית חשף בלוח ההגירה והפיכה מישראל עלתה בשנת 2024 עקב המלחמה על רצועת עזה והמצב הביטחוני המתחזר. בשנת 2024 82,000 ישראלים הגיעו למדינות שונות, נתון גבוה ב-50% בהשוואה עם השנה שהיא עברה. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן כל איראן מטהרן.
شنوندگان عزیزی خوش بیست پروژم شدنی سنی
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير انزي مسكيزاجي, نكتكيا جمعة مبارك. جنا لانجو ني حسين حسن وموي مكنجوفو نكتبشة كما تنجزو هيا يا إجمع سبوه يا ريدو تهران إذا كسهولي سوچي مهوية كسلامي إيران يكيكو تنجزيا مباشر كسبوه أفلا نجي تهران كليو ني فبرواري سامة وفكا ونعتريه ني شعبان ونفنجيا نيني ونبين نسيطة حجرية. Asubuhi leo msikilizaji, kama ada, tunaangalia taarifa habari za dunia, tunafuatia na uchambuzi wa kisiasa, kama ambavyo tutakuletea dondoo za Afrika Mashariki na katika safu ya vipindi tumekuandalia Iran juma hili. Tutakuwa na kipindi maalum kinachozungumzia 2010 bila kusahau makala fupi ya kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari habari za dunia. Mpenzi msikilizaji, nikukumbusha kwamba mbali na kutusikiliza kupitia masafa mafupi au shortwave na vilevile kwenye intaneti, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia masafa ya FM. Tusikilize kupitia Radio Maarifa ya huko Tanga, Tanzania, na ambayo inasikika pia katika nchi nyingine za kanda ya Afrika Mashariki na Kati, iwapo una kipindi cha Azam. Tovuti yetu ni rstoday.ir. Kwaju tapumzi na muda si muda rejea na taarifa habari zaidi. Inaelekea kutumia saa 2:30 asubuhi hapa jijini Tehran, sawa na 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na 1 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa nikupe vidokezo. Rais Pezeshkian wa Iran anasema silaha za nyuklia hazina nafasi katika doktrina ya Jamhuri ya Kiislamu. Walimwengu waendelea kupinga mpango wa Trump wa kuitwa Gaza. Na Umoja Mataifa wasema hali ya kibinadamu huko Goma mashariki mwa DRC bado mbaya licha ya mapigano. Bili juu ya alama kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kamili. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake haifuatilii vita wala silaha za nyuklia, kwani mafundisho ya Jamhuri ya Kiislamu yanakataa mauaji ya watu wasio na hatia kwa hayo yote. Rais Pezeshkian alisema hayo jana Alhamisi na kueleza kuwa hapa vita si kwa manufaa yetu, hatutafuti silaha za nyuklia. Hii iliyofatwa ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu. Pezeshkian amesema hayo akirejelea amri ya kidini ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Sayyid Khamenei inayotaka marufuku matumizi ya nyuklia na silaha za maangamizi. Rais ameongeza kuwa hata wale wanaotoa madai hayo ndani ya Iran hawawezi kusimama nchi hii kuzalisha silaha za nyuklia, kwa sababu mafundisho ya Jamhuri ya Kiislamu yamekataa mauaji ya watu wasio na hatia kwa hali yote ile. Rais Pezeshkian amesema hayo mjini Tehran alipohutubia zaidi ya wajumbe 100 kutoka nchi za kigeni na mashirika ya kimataifa katika maadhimisho ya mwaka 46 wa ushindi sema utawala wa Israel ambao umefanya vitendo vya kichokozi dhidi ya nchi zote za eneo la Asia Magharibi umeibua tuhuma sema dhidi ya shughuli za nyuklia za Kiislamu Iran. Hii katika hali ambayo wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki umekagua vituo vya nyuklia vya Iran wakati wote kusudia kufanya hivyo. Pezeshkian amesema hayo na kueleza kwamba nchi yake ina tatizo zaidi kwani mpango wa kuzalisha silaha za nyuklia. Bali na hayo, takriban na 70 wameuawa na makumi wamejeruhiwa kutokana na mapigano ya saa 24 kati ya wapiganaji wa ISIS na vikosi vya eneo la Somalia la Puntland. Takriban wanajeshi 15 wa Puntland na zaidi ya wanajeshi 50 waliuawa kwenye mapigano ya maeneo ya Rin na Frak kwenye milima ya Kaiskai huko bahari Puntland. Taarifa hizo zimetolewa na maafisa kadhaa wa usalama wa Puntland walipozungumza na duru za habari kwa sharti na kutotajwa kwa kuwa kuruhusiwa kuingia na duru za habari. Msemaji wa operesheni ya usalama wa Puntland, Brigedia Jenerali Mahmud Ahmed, ameziambia duru za habari kwamba hayo yalianza siku Jumanne kwa mabaya zaidi kwa kushuhudiwa tangu Puntland ilipoanza mashambulizi mwezi uliopita dhidi ya wanamgambo wa Daesh ambao wana mandaki na sehemu za milima za eneo. Ahmed amesema kama navyonukuu, tumethibitisha kwamba takriban wanamgambo 57 wa Daesh wote wakiwa raia kwenye jeni waliuawa kwenye mapigano katika saa 24 zilizopita. Hata hivyo, Ahmed hakusema wanajeshi wa mgambo wa Puntland waliuawa au kuuliwa, ingawa wameashiria kwamba idadi ilikuwa kubwa. Eneo la Puntland limekuwa likishuhudia kwa muda sasa harakati za Daesh au ISIS. Katika hatua nyingine, waziri wa mashauri ya kigeni Cuba ametangaza kuwa taifa huru la Palestina inapaswa kutambuliwa na mji wa Beit al-Maqdis mashariki, ikiwa mji mkuu wake. Bruno Eduardo Rodriguez amesema hayo katika kujibu pendekezo la rais wa Marekani kuhusu kulazimishwa kuhama Palestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba amesisitiza kuwa Gaza ni mali ya watu wa Palestina na kwamba Israel mungaji mkono wake ni Marekani wanapaswa kumiliki heshima hilo. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Cuba amebainisha kwamba njia pekee inayowezekana ya kumaliza mzozo wa sasa kutambuliwa kwa taifa huru la Palestina kwenye mipaka ya kabla ya mwaka 1967 na kuhusu mashariki ukiwa mkuu wake. Hayo yanajiri katika hali ambayo hivi majuzi rais wa Cuba alisema kuwa mukawama kwa taifa la Palestina ni mapambano ya kuanzia duniani. Rais Miguel Díaz-Canel sambamba na kuashiria kwamba maadui wataendelea njama zao za kuliangamiza swala la Palestina, anasema mukawama wa Palestina umefanya bora zaidi kwa mapambano kusini mwa Jeti katika dunia leo. Viongozi wa Cuba wamekuwa wakikosoa mara kwa mara ukatili wa utawala wa kizayuni dhidi ya Wapalestina, na pia wametaka kumalizika kwa vita vya Gaza na kusitishwa mauaji ya raia wa eneo hilo lililozingirwa. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Teherani ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Mpango kwa Rais Donald Trump wa Marekani wa kuitwa Gaza umeendelea kupingwa katika kila kona ya dunia. Rais wa Palestina amekataa vikali pendekezo la Rais Donald Trump la kuitwa Gaza na kuwahamisha wakazi wa Palestina milioni 2.1 wanaoishi huko. Rais Mahmud Abbas amesema hatutaruhusu haki za watu wetu kukiukwa, ikiwa ni kwamba Gaza ni sehemu muhimu ya Palestina. Kuwahamisha watu kwa nguvu kutakuwa ni kosa kubwa sheria za kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Gaza ni sehemu muhimu ya taifa na baadaye ya Palestina. Amesema huko New York kwamba haki za Palestina kuishi kama binadamu katika ardhi yao zinazidi kukiukwa. Naye Ismail Bakai, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, amepiga vikali mpango wa Marekani kutaka kuachiwa kwa Gaza, akisema kutolewa kwa kama hiyo ni jambo la kushangaza linalokwenda sambamba na mpango wa utawala wa kizayuni Israel kuangamiza kabisa Palestina. Saudi Arabia vilevile imesema Palestina na watu hawa kutoka katika ardhi yao. Wizara ya mambo ya nje ya Saudia imesisitiza kwamba msimamo wa nchi hiyo kuhusu swala la Palestina thabiti wa kimsingi na haiwezi kubadilika. Halikadhalika, jumuiya ya nchi za Kiarabu Arab League imepinga mpango huo wa Donald Trump na kueleza kwamba ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Kwingineko, jeshi la Uganda limekanusha rasmi madai kwamba limepeleka wanajeshi wake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo vikosi vya Kongo vinapigana na waasi wa M23. Awali iliripotiwa kwamba Uganda imetuma wanajeshi zaidi ya 1,000 kwa ziada kwa mashariki na kusini ya Kongo ndani ya wiki iliyopita, karibu na eneo ambalo wanajeshi wa serikali ya Kinshasa wanapambana na waasi wa M23. Vyanzo vya Umoja wa Mataifa vinaripoti kwamba hatua hiyo imeongeza idadi ya wanajeshi wa Uganda waliotumwa rasmi kupinga mkono serikali ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi hadi karibu 5,000. Licha ya kukanusha ripoti hiyo, Kampala imesisitiza maofisa ambao imewatuma nchini DRC ni sehemu ya walinda usalama wa operesheni Shujaa pekee. Operesheni ya Shujaa imekuwa ikitekelezwa kwa ushirikiano na wanajeshi wa DRC na wale wa Uganda katika vita dhidi ya waasi wa ADF wanaohusishwa na kundi la ISIS tangu mwaka 2021. Lengo la operesheni ya Shujaa ni kuondoa waasi wa ADF ambao wamekuwa wakitekeleza mashambulizi mabaya kwa miaka 10. Wakati huo kwa uchimbaji madini wa Nyiragongo yapata kilomita 1 kutoka Bukavu kwa mkoa wa Kivu Kusini ilimkia mkononi na waasi wenye silaha na wanajeshi kwanza sehemu ya kano ya Kivu. Baada ya kuchukua Goma, waziri mkuu wa jirani wa Kivu Kaskazini Januari 27 na 23 ilitangaza kwa upande mmoja usitishaji mapigano kazi za kibinadamu ambao ulitashwa kutekelezwa tusajie huko DRC. Hospitali katika mji mkubwa wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinatatizika kutumia wagonjwa wadogo, baadhi wakiripoti uhaba wa dawa siku chache baada ya kundi la waasi M23 kutangaza kusitisha mapigano kwa upande mmoja. Naibu mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC anasema kwamba hali pale mtoto kwa hatari ya kuwa mbaya zaidi. Vivian Dikepo, naibu mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa Kongo DR, anasema kuwa miili ya watu wasiopungua 2,000 imekusanywa kutoka mitaa mbalimbali ya mji wa Goma. Stephen Gibwa, meneja wa miradi wa jumuiya ya madaktari wasio na mipaka, anaeleza mji wa Goma uko katika hali ya utulivu, lakini hali ya mambo hospitalini ghasia hapo Goma, makao makuu jimbo la kaskazini, zilizuka wiki mbili zilizopita wakati waasi wa kundi wa M23 walipoanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya vikosi vya jeshi la serikali. Wakati huo huo, maelfu ya raia wamekimbia makazi ya wengi wao wakikimbilia katika nchi jirani ya Rwanda, wakiweza kufanya kazi kutoa au kutoka mashariki mashirika kadhaa ya kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa na Benki ya Dunia. Kundi la M23 ilitangaza kusitisha mapigano Jumatatu baada ya wiki mbili za mapigano kati yake na jeshi la Kongo. Meneja miradi wa jumuiya ya madaktari wasio na mipaka amesema kwa kiwango fulani maji kurejeshwa kutoka mji wa Goma kwa jamii karibu 3,000 huku hospitalini. Mwisho cha kikosi cha hizo mpenzi msikilizaji, pamoja na nyingine kemkem unaweza kuzisoma kwa kina
ala tasbidu qa'an fa qul li subhanani
msikilizaji
Sí, 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 sí rais Mosusi na kibinafsi sababu walihudhuria katika karamu ya Mosusi
wa insada kata
wa kuweka sadaka kwa kwenye
sadaka na kuwa wa insada kata
alimu katika hamla hizo
na kuwa kusiri
mambo kwa
baki
kwa mkono wa baraka
kwa kwenye sadaka أن لا يزلزله هذا الحدث مهما لا تدع سيدا تؤثر على
عقوله
البعض من إيران لو مات له حبيب قد يقيم دونه هذا ليس بإخلاق تقييم علينا أن نحافظ على دينه على أخلاقه على إشراقته
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم
وإن أسر كتابه عليه السلام قديما كما كان يوسف الصديق الأمين صلوات الله عليه لم يضرب حريته أن استعبد وقهر
وكيه إيران مثل مواصل اللي تتحدث ومشياء وقد وحفنا إلى الفنكة
صبره في سبيل جعل الإنسان
شركه الاخبارنا ايضنا لانك امانيه وزوجتها فرما اصبحت
ولم تضرب ظلمك الجب
يا نعم يا مصر يا
ولم تضربه ظلمك الجب شجعنا جبارا عاتيا له بعد ذلك فأرسله رحمه به وكذلك
الصبر
يعتد واصبروا ووقروا انفسكم على الصبر
They are taking away the power of the people.
نعيش الظلم من جوانب كثيرة لا نعرف متى يشعر ومتى ستجسد أن صعود لكن علينا أن لا نصبر كثيرا بل نصبر سنخسر الدنيا كما سنخسر
Mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia umetengewa nafasi maalum katika hili chini ya kichwa kisemacho Joseph Kabila ni sasa kuhudumiwa kwa DRC sema nguvu. Tuelekeze kurunzo dondoo zote nchini Tanzania, ambapo gazeti la Mwananchi lilitoa kipaumbele kwa habari inayosema CDRH kufungua milango ya bilansi kwa Tanzania wenye sifa
حرص الصحابة الإسلام يا يدشن وحاملة المسيرين في الظاهر بالتزامن مع ذكر انتصار الثورة الإسلامية. حركة حماس تؤكد أن الوحدة الفلسطينية ضرورية لمواجهة مشروع ميترام بشأن التضامن. اقتحام الليل الاحتلال في نابلس والخليل والمقاومون يستهدفون آلية لقوات المستقبل. انضمت حاملة المسيرة لجمعية انقطاع من البشر إلى أصول العقل لحركة الثورة الإسلامية بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. وتتجاوز مهمة هذه الضريبة عملية المسيرة إلى عملية الطائرة الأمريكية.